Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 2 februarie, la microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, care va fi azi relativ mai blândă, cu soare destul de generos, chiar dacă abia de va dezmorți solul bocnă de peste noapte.
Pragul de îngheț se va menține pe o suprafață restrânsă din nord între unghiul Iedineț-Briceni-Soroca. În rest, doar temperaturi deasupra acestui prag, 2-3 grade între Ungheni și Ștefan Vodă și 4-5 pe cuprinsul dintre Căușeni și Cahul.
Prima casă, doar vis sau și realitate? Ce ar putea face sau trebuie să facă statul ca tinerii să aibă șansa unei locuințe? Ce este necesar ca povara financiară pentru această primă locuință să fie suportabilă? Răspunsuri și recomandări în acest sens de la economistul Sergiu Gaibu, în convorbirea de peste câteva minute.
Despre averile fabuloase ale unor cinovnici, scrie Iulian Ciocan la rubrica sa Realitatea cu Amănuntul, pe care o veți auzi în partea a doua a ediției. Tot atunci, ascultați o relatare de la București, semnată de corespondenta noastră, Sabina Fati.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat azi de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ieri seară peste 100.000 de persoane au protestat la București, după cum relatează și o să auziți mai târziu Sabina Fati din capitala României. A fost prima dată că aceste demonstrații au denaturat în acte de violență. 6 state partenere cu România au criticat intențiile guvernului de a modifica codurile penale, intenții care au scos lumea în stradă de zile în șir, și Senatul american a aprobat numirea lui Rex Tillerson în funcția de secretar de stat al Statelor Unite. Acestea sunt titlurile dimineții. Miercuri seara, așadar, circa 100.000 de persoane au protestat la București în fața Guvernului României împotriva legalizării parțiale a abuzurilor în serviciu. Estimarea numărului participanților aparține jandarmeriei. Protestul s-a întrerupt însă brusc din cauza altercațiilor dintre jandarmi și galeriile de fotbal, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Mai multe informații peste câteva minute. 6 state partenere cu România, între care Statele Unite, Franța, Germania, Olanda, Belgia și Canada, i-au transmis guvernului de la București îngrijorarea lor profundă în legătură cu ordonanța adoptată marți noaptea, despre care au spus că ar submina lupta anticorupție din ultimii 10 ani și riscă să deterioreze poziția internațională a României. Sute de mii de români au continuat însă să protesteze împotriva acestei ordonanțe care legalizează parțial abuzul în serviciu, forțează închiderea a sute de dosare penale vizând mulți politicieni și permite persoanelor cu condamnări penale, cum ar fi actualul lider al Partidului Social Democrat, să ocupe funcții în guvern. Partidul Social Democrat a câștigat clar alegerile generale din 11 decembrie 2016, dar Liviu Dragnea, președintele partidului, nu a putut prelua, cum dorea, funcția de premier, pentru că este condamnat penal pentru abuzuri comise în 2012 în legătură cu organizarea referendumului de suspendare a președintelui de atunci al României, Traian Băsescu. Senatul american a aprobat numirea lui Rex Tillerson, fostul director general al companiei petroliere ExxonMobil, în funcția de secretar de stat. Toți republicanii au votat pentru, aproape toți democrații, cu excepția 4, au votat împotrivă, făcând din confirmarea lui Tillerson una din cele mai disputate din ultimii ani, relatează BBC. Ulterior, Tillerson a depus jurământul în fața președintelui Donald Trump, care a declarat că avem nevoie de o privire clară asupra problemelor lumii. Ca director general la Exxon, Tillerson a avut relații apropiate și cu Rusia lui Putin, pe care este de așteptat să le continue odată venit la Departamentul de Stat. Mulți critici se tem că ar putea să ușureze sau chiar să ridice sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea în 2014. Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin este așteptat astăzi, joi, la Budapesta pentru discuții cu premierul ungar Viktor Orban, unul din principalii aliați ai Moscovei în cadrul Uniunii Europene. Orban cere, între altele, ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană după anexarea Crimeei. Această vizită întreprinsă de Vladimir Putin la Budapesta, citez, reflectă relații personale de încredere între cei doi lideri, se sublinează pe de altă parte la Kremlin. Și guvernul britanic a publicat joi 2 februarie, va publica joi o așa numită carte albă care va preciza strategia Brexitului a ieșirii țării din Uniunea Europeană, a anunțat miercuri premierul Theresa May. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Milena, te așteptăm și în partea a doua ediției cu sinteza celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
Tot acolo, dar și pe canalul YouTube al Europei Libere, publicăm pe parcursul zilei un nou episod din emisiunea noastră televizată, pur și simplu, pe care îl puteți urmări diseară și la postul public de televiziune. Reportajul este despre persoanele cu deficiențe mentale lipsite de capacitate juridică.
De la independența Republicii Moldova, dar și până atunci, pe perioada sovietică, persoanele acestea au fost văzute ca fiind în umbra societății, trebuiau să stea undeva internate, să nu le vadă nimeni, crezând că ele sunt un fel de anomalii sau eșec a naturii. Dar acest lucru nu este adevărat. Sunt oameni ca noi, oameni care au dreptul să participe ca și oricare altul la viața socială. Respectiv, această hotărâre deschide o poartă pentru aceste persoane, cel puțin să adreseze în instanța judecată ca să-și redobândească posibilitatea de exercitare a drepturilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Așa cum anunțam mai devreme, vorbim în continuare cu economistul Sergiu Gaibu, expert asociat Centrului Analitic Independent Expert Group. Domnule Gaibu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, v-ați intitulat o analiză a dumneavoastră, domnule Gaibu, cum transformăm programul Prima Casă din vis în realitate. Sunt mulți care ar spune mai degrabă din eșec răsunător până acum în posibilitate reală. Mai este loc de vis în această privință din punctul dumneavoastră de vedere?
Este posibil dacă de aplicat instrumente mai puțin tradiționale. În cadrul studiului am indicat cazul României și în România acest produs a devenit de succes atunci când a fost posibilă scăderea dobânzii mai jos de 5%. Deci la momentul actual în România prima casă se acordă cu o dobândă de aproximativ 2,9%. Deci este roborul plus 2%. Roborul care este piața interbancară românească de 0,8-0,39% la momentul actual. Deci, de ce este atât de important? Fiindcă dacă să luăm creditele de consum, dobânda nu este atât de semnificativă. Ponderea dobânzii în achitarea totală este relativ micuță și atunci ea poate să fie și mai mare, nu va lovi atât de mult peste buzunarul clientului. Pe când, în cazul creditelor ipotecare, creditelor investiționare pe termen lung, dobânda este critică în ceea ce privește povara financiară care se așează pe consumator. În cazul acesta, dacă dobânda ar fi 15% la același credit sau 5%, povara ar scădea în jumătate, povara lunară pe care trebuie să o achite o familie pentru acea casă pe care vrea să o achiziționeze. Ceea ce înseamnă, de fapt, că îngustează extrem de mult accesibilitatea unui astfel de program.
Da, a scris că dobânda trebuie să fie de cel puțin 5%, așa cum...
Cel mult.
Ia, da.
Cel mult,
dar repetând o întrebare pe care chiar dumneavoastră o formulați în studiu, cum am putea obține o dobândă de 5% fără cost pentru guvern și care ar fi mecanismul de asigurare a resurselor, iată, financiare la un astfel de cost?
Da. Deci ar putea fi aplicat un mecanism mai puțin tradițional, anume din acest motiv am indicat în studiu și faptul că și alte țări dezvoltate, cum ar fi Japonia, Statele Unite și mai recent Uniunea Europeană, au acceptat instrumente financiare netradiționale pentru politica monetară, prin care, de fapt, este finanțat direct guvernul. Și aceste mecanisme permit o relansare economică. Anume, din acest motiv s-a recunoscut că și Statele Unite s-a recuperat mai repede decât Uniunea Europeană, pentru că a aplicat instrumente noi, mai inovative. În cazul Moldovei nu putem aplica exact același instrument, dar modificat într-o formă oarecare, este indicat în cadrul studiului. Deci, printr-o guvernanță bună, printr-o accesare a unor credite mai ieftine din partea băncii naționale, se poate de asigurat risc redus de furt acestor bani și în același timp un cost zero pentru guvern și o dobândă bună pentru clienți de 5%. Este indicat în cadrul studiului, e prea mult să discutăm acum nemijlocit toate nuanțele sau condițiile prin care se execută aceste linii de creditare. Dar în cadrul studiului se vede schema și se vede modul de administrare acestor bani.
Domnul Gaibu, în Republica Moldova există cel puțin o încercare de a pune pe roate un proiect Prima Casă. Unde, în opinia dumneavoastră, a greșit municipalitatea atunci când a inițiat acest proiect, care pare să fie eșuat în opinia multora?
De fapt, au fost câteva tentative. A fost o tentativă care, într-adevăr, reprezenta un produs financiar, dar a fost de durată mai redusă, fiindcă dobânda era o perioadă mai pozitivă pentru economia națională, dobânzile erau la minimum și atunci el relativ era accesiv. Dar, oricum, accesul populației era foarte redus, fiindcă dobânzile erau comerciale, de asemenea de circa 10%. În același timp, după ce s-a finalizat acest proiect, s-a limitat în timp, primăria, într-un fel, a confundat, de fapt, un proiect de Prima Casă, un proiect de finanțare, cu un proiect de construcție, care era, toți cunosc, la ghioceilor, a fost anunțat foarte mult, dar Prima Casă nici de cum nu este un proiect de construcție, acestea sunt tot timpul foarte limitate și până la urmă nu era atât de ieftin comparativ cu piața. Din acest motiv, oricare proiect Prima Casă, care va avea o dobândă comercială, cum este acum în Republica Moldova, de fapt este sortit eșecului, fiindcă suficient de puțini oameni vor avea capacitatea de a accesa și de a lua astfel de credite. Adică condiția cheie este ca să fie redusă această dobândă până la un nivel de cel mult 5%, ca să fie cu succes la nivel național.
Toate încercările, domnule Gaibu, de până acum s-au terminat, în acest sens, s-au terminat cu constatarea refren, să-i spunem așa, că este necesară continuarea consultărilor. Totuși, ce este mai mult în această situație sau în acest blocaj, dacă doriți? Constrângere financiară, adică probleme de ordin financiară ale țării în general sau lipsa de voință, de creativitate în această chestiune a autorităților, a celor care trebuie să elaboreze și să aplice politici în acest sens?
Dacă e să aplicăm mecanismele clasice, atunci, într-adevăr, problema financiară, adică lipsa resurselor în cadrul economiei, devine o problemă. Dar iată, anume, prin acel mecanism pe care îl propun în cadrul studiului, este posibil ca să fie făcută emisie de bani, deci a fost posibilă emisia aceasta de 13 miliarde care a fost acordată în aer, neacoperit de nicio valoare adăugată. A provocat și o distorsionare a situației macroeconomice. Mecanismul pe care îl propunem noi este ca să fie făcută emisie din partea băncii naționale la un preț redus și lucrul acesta, dacă este controlat gradual, se propune și mecanismul de control a acestor fonduri, eliberate anume prin instituțiile comerciale, astfel încât să nu fie posibil interesul personal să fie exercitat, respectiv astfel de fonduri vor fi direcționate într-adevăr către domeniul Prima Casă, care este considerat un motor al economiei și respectiv cu valoare adăugată internă mare și nu va provoca distorsiuni macroeconomice. În schimb, va crea valoare adăugată, va crea o condiție mult mai bună pentru societate, cei care nu au locuință vor avea posibilitatea să acceseze. Deci, din toate punctele de vedere, va fi un avantaj pentru toate instituțiile, adică și guvern, și populație, și chiar Banca Națională, fiindcă va îmbunătăți calitatea portofoliului de credite la sistemul bancar.
Dar care ar fi diferența de posibilități, iată, a tinerilor familii de a-și dobândi prima casă în funcție de vin din urban sau rural?
Deci, dacă se face prin acest proiect, deci distribuția de bani va fi făcută în băncile comerciale care au rețea în toată Republica Moldova. Respectiv, va putea accesa orice persoană care poate să meargă la o bancă. Având o dobândă joasă, în acest caz, venituri necesare pentru acoperirea cheltuielilor este semnificativ mai redus comparativ cu cazul creditelor comerciale. Dacă un credit comercial, să spunem așa, de circa 400.000 de lei, dacă să luăm cel mai jos nivel, aproximativ 20.000 de euro ca să iei pentru un suplimentar pentru ca să achiziționezi un apartament ieftin, este nevoie de, în cazul prețurilor comerciale, de circa, ca familie să achite circa 6.000 de lei pe lună. În cazul în care este 5%, în acest caz coboară la mai puțin de 3.000 de lei. Ceea ce este destul de accesibil pentru populație.
Dacă să continui întrebarea colegii mele, unde problema e mai acută, ca să spunem așa, în orașe sau la sate? Și, deci există diferențe de abordare în acest sens din punctul de vedere a stabilirii omului?
Deci nu există nicio diferență. Deci nici un program în țările dezvoltate nu face diferență între omul de la sat sau omul de la oraș. Mai mult ca atât, de obicei aceste programe se referă către, nu doar către apartamente sau procurare de locuință, dar și construcția de locuință. Deci lucrul acesta ar trebui să fie accesibil pentru toate păturile sociale. Anume din acest motiv și este un mecanism universal și la nivel național pentru ridicarea nivelului social a populației.
Da. Și ultima întrebare din multele pe care am fi vrut să le punem, domnule Gaibu, în această dimineață, poate cu un răspuns foarte scurt, ce povară financiară, lunară ar fi acceptabilă sau de suportat pentru o familie tânără dacă ne referim la venitul net cumulat al soțului și soției?
Da, deci reieșind din salariul mediu și am făcut de fapt și o mică analiză și comparație statului de salariul mediu, având în vedere că în economie este circa 5.000 și ceva de lei, ambii soți, presupunem că o familie tânără, de obicei ambii sunt tineri în forță și pot lucra, respectiv ar putea avea în mediu circa până la 10.000 de lei. Deci e cazul, hai să spunem, la cel puțin circa jumătate din populația țării. Deci, accesarea unui credit care se varieze între 3.000-5.000 de lei pentru o familie, deci pentru ambii care lucrează, este un credit suficient de accesibil. Deci, în acest caz, o familie și-ar putea, mare majoritatea familiilor care muncesc ambii, ar putea să-și permită un astfel de credit și respectiv să substituie un apartament, de exemplu, pe care o ia în arendă, să substitui plata arendei cu plata pentru un bun care va devine al lor.
Da.
Este evident net superior în ceea ce privește avantajul social.
Da. Domnule Gaibu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Sergiu Gaibu. Cei care doresc să ia cunoștință în amănunt de analiza realizată sub auspiciile Centrului Expert Group, în primul rând poate decidenții în acest domeniu, pot vizita site-ul expertgroup.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și o relatare de la București semnată de Sabina Fate. Până atunci, știrile dimineții pe scurt, la microfon revine Ileana Giurchescu.
Miercuri seara, circa 100.000 de persoane au protestat la București în fața Guvernului României împotriva legalizării parțiale a abuzurilor în serviciu și pentru prima dată aceste demonstrații au degenerat în acte de violență. 6 state partenere cu România i-au transmis guvernului de la București îngrijorarea lor profundă în legătură cu ordonanța adoptată marți noaptea, despre care au spus că ar submina lupta anticorupție din ultimii 10 ani și riscă să deterioreze poziția internațională a României. Senatul american a aprobat numirea lui Rex Tillerson, fost director general al companiei petroliere ExxonMobil, în funcția de secretar de stat. Toți republicanii au votat pentru, aproape toți democrații, cu excepția 4 au votat împotrivă, făcând din confirmarea lui Tillerson una din cele mai disputate din ultimii ani. Guvernul britanic va publica o așa numită carte albă care va preciza strategia Brexitului, a ieșirii țării din Uniunea Europeană, ieșire decisă după referendumul din vara anului trecut. Și președintele rus Vladimir Putin este așteptat la Budapesta pentru discuții cu premierul ungar Viktor Orban, unul din principalii aliați ai Moscovei în Uniunea Europeană. Orban, printre altele, este cel care insistă în cadrul Uniunii Europene asupra ridicării sancțiilor impuse Rusiei după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea în 2014. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Mileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe pagina noastră de net, precum și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook sau Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 21 de minute, un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. În contextul protestelor din România, comentatorul Igor Volnitsky explică într-un editorial pe Tribuna.md de ce a scăzut spiritul protestatar din Republica Moldova. În opinia sa, moldovenii ar avea mai multe motive să iasă în stradă, dar nu o fac deoarece știu că protestele nu se soldează cu nimic, dar și pentru că lipsesc liderii care ar scoate oamenii în stradă și ar gestiona eficient energia maselor, notează Volnitsky. O altă explicație ar fi că guvernarea știe să ofere periodic bomboane moldovenilor, ceea ce reduce din spiritul lor protestatar, mai scrie comentatorul. Așa s-a întâmplat în 2015, când de ochii lumii au avut loc niște arestări, chipurile a persoanelor vinovate de furtul miliardului, notează Volnitsky. Așa s-a întâmplat și în 2016, când inițial s-au diminuat unele prețuri și tarife, iar ulterior s-a oferit marea bomboană alegerile prezidențiale directe, mai observă comentatorul. El nu exclude că un asemenea scenariu s-ar putea întâmpla și în 2017, când, dacă oamenii din nou își vor manifesta nemulțumirea, li se va oferi o bomboană gen sistem electoral mixt sau uninominal, încheie Igor Volnitsky. Moldova înconjurată de războiul din Ucraina și protestele din România, este articolul de opinie semnat pe deschide.md de Alexandru Vaculovski. El notează că Moldova e din nou înconjurată de o Românie, citez, slabă, în care cei de la guvernare se asigură că nu vor fi pedepsiți dacă vor fi corupți, ci vor fi grațiați, am încheiat citatul. Partea bună e că românii nu înghit lejer gălușca, scrie Alexandru Vaculovski. El amintește în context și de Ucraina, unde separatiștii au atacat câteva localități, iar mai mulți soldați ucraineni au murit. Citez, avem un președinte care nu-i cu noi. Trebuie să constatăm că și atunci când în Moldova nu se întâmplă nimic foarte rău, răul ne înconjoară, concluzionează Alexandru Vaculovski. Deși în Republica Moldova există un proiect de lege privind amnistia fiscală, care i-ar scăpa de răspundere pe o bună parte din foști și actuali funcționari, ce nu-și pot justifica averile, moldovenii cel mai probabil nu vor prelua experiența României, care protestează de mai multe zile împotriva inițiativei Guvernului de la București privind grațierea, titrează agenția de presă IPN cu referire la declarațiile mai multor experți exprimate în cadrul emisiunii Politică de la postul de televiziune TV7. Mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Portalul Moldnova a publicat recent un articol foarte interesant despre averile unor conducători ai căi ferate din Moldova. Multe detalii curioase sunt acolo care te pot lesne ului. Șefii de la CFM sunt oameni foarte prosperi, deși salariile nu le sunt astronomice. Sunt prosperi, deși unor angajați nu li se plătesc la timp lefurile. pe mine m-a impresionat mai cu seama averea unui conducător. Acesta are, zice-se, 125 de terenuri cu o suprafață de 10 de hectare obținute mai mult prin donație. Se discută de multă vreme că ar trebui verificat minuțios felul în care cinovnicii și tot soiul de conducători și-au făcut averele fabuloase, castelele faraonice, mașinile somptuoase. Aici, în Republica Moldova, verificarea asta nu va fi însă serioasă multă vreme. Nu are cum să fie. De vreme ce mașinăria statală moldovenească e mai curând un loc călduț pentru conducători. Cum să-și verifice mașinăria statală propriile proptele care o și fac așa cum este? Nu are nevoie de verificări serioase. Ea mai curând pregătește un proiect de amnistie fiscală care să permită legalizarea unor averi dubioase. Și chiar dacă pentru o vreme acest proiect e lăsat la o parte, e vorba de o retragere strategică și temporară. Marii conducători îl vor scoate repejor la iveală, iar atunci când își vor promova din nou proiectul, ei vor declara ritos că la interesele simplilor muritori se gândesc, nu la averile adunate nu se știe cum de unii șmecherași. Din 1991 încoace, mai toți privilegiații care au călărit mașinăria statală moldovenească au vorbit despre viața și interesele poporului. Discrepanța dintre vorbăria conducătorilor și viața simplilor muritori e însă evidentă. Și nu doar pentru că cineva are 125 de terenuri, iar altcineva nu poate cumpăra un singur teren din salariu.
Sute de mii de români au continuat miercuri să protesteze împotriva încercării guvernului social-democrat de a modifica codurile penale și de a dezicrimina abuzul în serviciu. La București, jandarmeria estimează la aproape 100 de mii numărul participanților, numai că miercuri noaptea, pentru prima dată, manifestațiile au luat o turnură violentă. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Protestul de miercuri seara din fața guvernului s-a întrerupt brusc în jurul orei 10 și jumătate din cauza altercațiilor dintre jandarmi și galeriile de fotbal care au luat parte la manifestație. La început, o parte dintre băieții din galeriile de fotbal au stat chiar în primul rând în fața cordonului forțelor de ordine care proteja curtea guvernului. Erau în mod evident diferiți față de ceilalți oameni veniți la protest. Aveau fața acoperită aproape în întregime cu eșarfe, fulare sau cagule, strigau mai tare și mai insistent, aveau alte sloganuri bine țintite, dar vulgare. În jurul orei 22 și 30 de minute, unul dintre aceștia a aruncat cu o petardă în mijlocul mulțimii. Apoi au fost folosite și cocktailuri Molotov. Este vorba despre galeriile Dinamo și Rapid care se întorceau de la un meci de handbal din apropiere. Fiecare galerie are între 300 și 350 de membri, după cum scrie Hot News. Mai mulți jandarmi și manifestanți au fost răniți în urma luptelor de stradă, iar 20 de persoane au fost reținute. Pentru a justifica dezordinea creată în întârzierea jandarmilor pentru rezolvarea situației, ministra de interne, Carmen Dan, a spus la România TV că nu a primit niciun fel de informări prealabile despre faptul că ar urma să aibă loc provocări. La ora 1 noaptea, SRI i-a răspuns ministrei că datele și informațiile obținute cu privire la intențiile de organizare sau de turnare a acțiunilor publice de protest din centrul capitalei române au fost transmise operativ instituțiilor legal abilitate să intervină pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Altfel spus, Serviciul Român de Informații acuză Ministerul de Interne că nu a făcut nimic să împiedice violențele din fața guvernului, cu toate că fusese prevenit în acest sens. Agențiile de presă estimează la 200.000 de oameni totalul celor care au protestat în mai multe orașe din România astă noapte. La Timișoara au ieșit în stradă aproximativ 30.000 de oameni, la Cluj peste 25.000, la Sibiu peste 20.000, la Iași aproximativ 15.000. Protestele au loc împotriva guvernului care au adoptat marți noapte pe furiș o ordonanță de urgență care schimbă codurile penale prin abolirea abuzului în serviciu. În paralel cu manifestațiile de stradă, 6 state partenere cu România, Statele Unite, Franța, Germania, Olanda, Belgia și Canada i-au transmis guvernului îngrijorarea profundă în legătură cu ordonanța adoptată noaptea, despre care precizează că a subminat lupta anticorupție din ultimii 10 ani și că riscă să deterioreze poziția internațională a României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață la Ceapai.
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.